habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo axad ah habeenay isniin soo galayso bisha September 13 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah shirki madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Waxa la isla ogol yahay oo dadku ay raali ka yihiin oo madaxda dhan ay isku wada saxiixday inay meesha ka soo baxaan, baan rajaynaynaa. Rajadeennana aad iyo aad ay hadda u fiican tahay, alxamdulilaahi. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan, ha la buushgareeyo, ha lala hadlo, annagana sidaasaan u taagannahay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Maantana halkii oo kale hadalku joogay, hantiday ku siiyeen hadday ku hirgeli weyday, waxay adiga taada u hintiyaan. Waa habeenino.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Shaqaalaha baadigoobka iyo samata bixinta oo adeegsanaya AEO ayaa la dhexmariyay xaafadaha uu burburka madow ku reebay dabkii weynaa ee ka kacay 3 gobol sabtidii shalay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu safri doono California si uu indhihiisa ugu soo arko waxa dhacay. Holaca ayaa burburiyay kumanaan guri iyo nus darsiin magaalooyin yaryar markii u dambeysay uu dabka ka dilaaco, kaas oo ku soo rogmay galbeedka Mareykanka xagaagan isagoo cirka isku sii shareeraya dhul baaxadiisu la egtahay New Jersey, isla markaana dilay ugu yaraan 26 qof tan iyo horaantii bishii Agoost. Laakiin kadib 4 maalmood oo uu jiray kulayl aad u daran, ayaa cimilo dabaylo wadata waxay dhammaadkii toddobaadkan ku keentay dabaylo kasoo kacaya badweynta Baasifiga oo qaboojiyey, kaas oo ka caawiyey shaqaalaha in ay horumaro ka sameeyaan dabka oo aan la xakamayn horaantii toddobaadkan. Ugu yaraan 6 qof ayaa toddobaadkan ku dhintay Oregon, sida laga soo xigtay website-ka la socda dabka ka kacay keymaha ee gobolka. Gudoomiyaha gobolka Kate Brown ayaa sheegtay in tobaneeyadada weli lagu leeyahay 3 degmo. Mas-uuliyiinta jasiiradda Greega ee Lesbos ayaa u raray in ka badan 300 oo muhaajiriin aan hooy haysan iyo qaxooti goobo ku meel gaar ah kadib markii dab xoog leh uu baabiyay xerada caanka ah ee Moria, taas oo ka dhigaysa in ka badan 12,000 oo magangelyo doona hooy la'aan, iyadoo noqonaysa dhibaatadii ugu weyneyd ee bini'aadminimo ee qabsata waddanka muddo 5 sano gudaheeda. Qaxooti badan oo rafaad ka muuqdo ayaa la arkayay axadan maanta iyagoo safan albaabada xayndaabka ee Karatebe si ay u galaan xerada ku meel gaarka ah kadib markii ay 4 maalmood ku noolaayeen xaalad adag. Qaar badan oo ka mid ah tahriibayaasha ayaa la arkayay iyagoo sita caruur yaryar, teendhooyin jilicsan iyo baco ay ku jiraan alaabooyin shaqsiyadeed oo ay u suuragashay inay badbaadiyaan ka hor inta aysan ka cararin xerada Moria. Sababta kicisay dabka ayaa weli waxaa ku socota baaris, laakiin mas-uuliyiin ay VOA la hadashay ayaa tilmaamay in xerada si ula kac ah loo gubay, iyagoo sheegaya inay qayb ka ahaayeen dalab abaabulan oo ay sameeyeen qaxooti ka caraysan amarro karantiila oo la soo rogay kadib markii 5 iyo 30 qof laga helay cudurka COVID-19. Daalibaan iyo ciidamada dowladda Afghanistan ayuu isku dhac ku dhex maray guud ahaan dalka Afghanistan saacado kadib markii ay bilowdeen wadahadallada nabadda ee muddada dheer la sugayay ee ka socda magaalada Doha sabtidii shalay. Saraakiisha ayaa sheegay iyagoo hoosta ka xariiqaya inuu jiro loolan adag oo ah in la xaliyo kacdoon 19 sano socday. Wadahadallada labada dhinac ayaa waxay ahayd inuu bilowdo wax yar kadib heshiiskii Mareykanka iyo Taliban ee bishii February, laakiin waxa uu bilaabmay kaliya dhammaadkii toddobaadkan kadib bilooyin dib u dhac ah oo ay sababtay qayb ka mid ah sii socoshada weerarada Taliban ee waddanka ee dagaalada feeyeen. Markii uu bilaabmay wadahadalka u dhexeeya Afghanistan, waxaan filaynay in Taliban ay yareynayso tirada weeraradooda, laakiin nasiib darro weeraradooda weli waxay u socdaan si xawli ah, ayuu yiri Fawaad Amaan, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan. wakiilo ka socda wadamo dhowr ah oo ka hadlay furitaankii wada hadalada nabadda ayaa ugu baaqay kooxda Taliban inay ku dhawaaqdo xabad joojin degdeg ah ka hor inta aysan gorgortamayaasha u fariisan si ay u helaan wado lagu dhameeyo dagaalka 19 sano ka socday Afghanistan. Taliban kama aysan sheegin xaflada wax ku saabsan xabad joojin suurtagal ah.
Mahadsaned Aashe Ibrahim Aadan Aashe Uud oo warkii caalamka inoo soo jeedisay halka aad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho waxaa ugu dambeyn maanta ka furmay shirkii wadatashiga madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku saabsan qaabka iyo goorta ay dhacayaan doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa madaxtinimada ee dalka. Shirkaasi ayaa dhowr jeer oo hore uu dib u dhacay. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in shirka looga hadli doono dhammaystirka heshiiska doorashooyinka. Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu shir uga furmay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Shirkan oo ka furmay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa la filayaa in looga hadlo arrimo ku aadan masiirka dalka iyo sidii aragti midaysan looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka sida uu ku waramayo agaasimo ku-xigeenka warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo la hadlay warbaahinta.
Shirkani waxa uu dhameystir u yahay shirarkii hore ee dhexmaray ee madaxda dhexmaray kaas oo ku qabsomay magaalada Samareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. Madaxdu waxay isla gorfeeyeen sidii loo heli lahaa heshiis loo dhan yahay oo hanaanka doorashooyinka dalka hagi doona. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furitaanka shirkan ka hor waxa uu shir duceedyo la qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, shirarkaas oo badiba lagaga wada hadlayay sidii shacabka Soomaaliyeed loogu suurtagelin lahaa xuquuqda dastuuriga ah, taas oo shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay helaan doorasho xor ah oo xalaal ah.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka u furmay dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada. Cismaan Muxuudiin Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa V O A u sheegay in kala maqnaanshaha dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ay dibdhac u keentay horusocodka howlihii dowladnimo.
Ugu horeen waxaa aad u soo dhaweynaynaa uguna faraxsannahay in maanta shirkii maamul dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka madaxdoodii ay kulanka u furmay magaalada Muqdisho. Waxaa isleenahay yididiile aad u wanaagsan oo muddo la sugaa inay tahay, maxaa yeelay kala maqnaanshaha ay kala maqnaayeen dowladda federaalka iyo xubnaha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka wax badan ayaa ku baaqday oo wax laga qaban lahaa. Hadii aan lahayd dhinacii maaragta u diyaar garowga arrimaha doorashooyinka oo ah dhisidii maxkamadii dastuuriga ahaa, golayaashii heer qaran ahaa, hadii aan golihii adeega garsoorka, haddii ahaleed guddigii xuquuqal insaanka, haddii ahaleed arrimaha kale oo la xiriira doorashooyinka amniga, waxaasoo dhan dib u dhac ayaa ku yimid oo heerkii lama isa soo gaaray. Waxaana sal u ah saas leenahay kala maqnaasha ay kala maqnaayeen iyo khilaafkii u dhexeeyey. Mar haddii hadda isku yimaadeen, waxaan aaminsannahay in wax badan inta dhiman ay hagaagi doonto. Yidadiil wanaagsan ayaan ka qabnaa, haddaana ururada bulshada rayidkani kolleyda aragti annaga doorkeena kuma ekaa doona inaan un ka warsugno dhageysano. Waxaan ka dhex shaqeyn doonaa sidii isfaham loo yeelan lahaa.
Cadar Ismaaciil Juuraati waxa ay ka mid tahay ururada bulshada rayidka ee maamulka Jubbaland, waxaanay maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho u joogtay arrimaha ku aadan shirka maanta magaalada Muqdisho uga furmay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe iyo sidii ay madaxda ugu gudbin lahaayeen rajadooda ku aadan in shirku uu miro dhalo.
Magacaygu waxa layiraahdaa Cadar Ismaaciil Juuraati, waxaan ka mid ahay bulshada rayidka Soomaaliyeed, waxaana ka imid Jubbaland. Waxaan halkan u joognay dhowrkan beri asbuuc camal ah arrimahan socda in aan annagana maxay ahayday aan buushkarayno haddaannahay ururada bulshada oo aanu ummadda Soomaaliyeed aan wakiil oga nahay in shirkan uu qabsoomo, in lasu yimaado, in madaxda maxay ahayday xibnaha ka ah dowladda federaalka ee maamul goboleedada ah iyo dawladda dhexe laga wada hadlo shirkan ee sidii doorashooyinka ay u dhici lahaayeen maadaama waqtigii uu dheeraaday ee aanan jirin waqti lagu soo gabagabeyn karo hadda cod iyo qof haddana in aan anaga jecelnahay in maaragtay dadku isfahmo oo lagu shaqeeyo wax la wada ogol yahay oo la isla rabo oo dadko dhan ay raali ka yihiin maadaama aan qof iyo cod aan loo gudbi karin haddana meel tafaraaruq ma jecelin mana rabno waana ka waaninaa inta badan wax la isla ogol yahay oo dadku ay raali ka yihiin oo madaxda dhan ay isku wada saxiixday inay meesha ka soo baxaan baan rajaynaynaa rajadeennana aad iyo aad ay hadda u fiican tahay alxamdulilaahi waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan ha la buushkareeyo ha lala hadlo annagana sidaasaan u taagannahay
shirkan maanta ka furmay magaalada muqdisho ayaa waxaa isugu yimid dhinacyadii ka qayb galay shirkii dhuusamareeb iyo kuwii ka baaqsaday dadka u kurgala arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa aaminsan in wada hadallada shirkan ay budhig u noqon doonaan qodobadii shirkii dhuusamareeb saddex ka soo baxay halka qaar kalena ay qabaan inay dhici karto in heshiis ka duwan kii hore ay galaan madaxda ku kulansan xarunta madaxtooyada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
golaha wakiilada ee somaliland ayaa guddi gaara u saaray xildhibaanada gobolada owdal iyo sool kuwaasi oo dibajoog ka ahaa doodii xeerka doorashada ee golaha uu soo gabagabeeyey warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle
maalmihii ugu dambeeyey golaha wakiilada ee somaliland waxaa ka socotay dooda xeerka doorashooyinka somaliland taasi oo golaha wakiilada hor yaala iyadoo xeerkaasi wax ka bedelaya kaabisba lagu sameeyey intii ay dooda mudanayaasha golaha wakiilada ee somaliland ka socotay aqalka wakiilada waxaa ka biyadiiday xeerkaasi oo dibadjoog ka ahaa fadhiyadaasi xildhibaano kasoo jeeda gobolada awdal iyo sool inkastoo lasoo gebagabeeyey doodii golaha wakiilada xeerka doorashooyinka waxaa qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka wakiilada uu ka mid yahay xildhibaan cumar sanweyne iyo xildhibaan maxamuud xaaji jaamac dable ay ku baaqeen una soo jeediyeen shirgudoonka golaha wakiilada ee somaliland in xildhibaanada intaa dibadda joogta muddo laba maalmooda dib loogu dhigo ansixinta iyo codu-qaadista xeerka doorashooyinka ee muddada laga doodayey xildhibaan cumar sanweyne ayaa u sheegay shirgudoonka in xildhibaano ka mid a aqalka wakiiladu ay u wakiisheen inuu codsigan u soo gudbiyo shirgudoonka
xildhibaano dooro ayaa soo jeedin ii soo dhiibay soo jeedintaas waxa weeye somaliland cid walba way ku kooban tahay marka keenuna qodobada asaasiga ah waxaa ka mida wada tashi waa kuwa asaasiga in la bedeli karin iyo diinta islaamku waa kuwa had iyo jeer u asaasa dastuurkeena marka maalmaha waa arkayseeno markaynu xeerka ku jirnay doorashooyinka waxaa jiray in xildhibaano badani inaga marnaayeen oo weliba aanay fogeyne ay barnaamijka dhexdiisa warwareegayeen xeerkiina iminka dee gabagabu taagan yahay oo inagii dee ka doodnay marka anigoo matalaya xildhibaanada soo wakiishay waxaanu soo jeedinaynaa maadaama xildhibaano walaalaheena ay inaga maqan yihiin inuu taladooda leedahay oo gobollo matila xildhibaanku markiisa horeba dee gobollo wuu matilaa ummaddana wuu matilaa marka mar haddii inaga maqan yihiin xildhibaano fara badan si kastaba ku maqnaadana anugu garnaa ma dhaqayo ewa soo jeedin in aynu xeerkan laba casho dib u dhigno marka waxaan soo jeedinayaa in arrinka ay ugu ogolaataan
dhinaca kale xildhibaan dable ayaa isaguna waxa uu carabka ku adkeeyey sida ay xildhibaanada jooga golaha wakiilada ay muhiim ugu tahay in ay u tagaan xildhibaanada maqan
lama arag weli sharaf inta lasoo saaro dadkii lagu dhabiqi lahaa ay arrin ka qabaan sida aawada siduu doctorku sheegayo tafaahum iyo laysu soo jiido oo xal laga gaaro wixii laysku maandaarsan yahay xaqna waxa laynagu leeyahay walaaladeena gaaf wareegaya bannaanka in arrintooda innaga alaqrabu nagu maawlaa bimacruuf innaga ku xaq leh inaynu darisno oo la naaqishno cid inaga garanaysaana ma jirto inaga taqaanaana dalabkooda ma jirto wixii xaq ay u leeyihiinna waynu sheegi wixii kale deeraadana waynu sheegi sida aawadeed waa inagu karaamo darro waa inagu sharaf darro in aynu iyagoo halkaa bannaanka jooga waddanka isu tegay ee ka samaysan gobollada iyo degmooyinka ka sameeysan iyaguba waa ka sameeyseen xaqna way nagu leeyahay xaqna way isku leenahay
intaasii kadib ayaa gudoomiye ku xigeenka aqalka wakiilada Soomaaliland Axmed Yasiin Sheekh Cali Ayaanle waxa uu ku dhawaaqay magacyada gudi gaar oo ka kooban 12 xubnood kuwaasi oo loo saaray in ay la kulmaan xildhibaanada dibadda ka jooga golaha wakiilada isla markaana waxa la isla qaatay in muddo 2 maalmood dib loogu dhigo ansixinta xeerka doorashooyinka Soomaaliland maadaama doodisi la soo gabagabeeyay
waxaan yeelaynaa gudi baynu saaraynaa ragga walaalaheena inaga maqalmo waafadooda taladeenuna inay noqoto isoo jiid iyo qarankan inuu isla jaan qaado inuu baahanahay waxa ku dhawaaqaya magacyada ku jira inuu tiri doono 2020 waynu siinaynaa mudane Cabdi Aziz Ismaaciil Ducaale mudane Cumar Axmed Saleeban mudane Sayid Cilmi Rooble mudane Maxamuud Xaaji Jaamac Cilmi Dable mudane Ibraahim Mahdi Buuba mudane Xuseen Ismaaciil Yuusuf mudane Cabdul Qaadir Xaaji Ismaaciil Jirde mudane Xuseen Cabdillaahi Ciga mudane Axmed Ducaale Bullaale mudane Xuseen Axmed Cayidiin mudane Maxamed Xaaji Yuusuf Axmed Waabey 11 xildhibaan ayaynu u direynaa ragga inaga maqan 2020 waynu siinaynaa kalatan oo qaranka anfacdana waynu soo saari doonaa
tabashada haatan ka taagan golaha wakiilada ayaa salka ku haysa saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee Soomaaliland taasii oo xildhibaano ka soo jeeda gobolada galbeedka iyo bariga Soomaaliland ay ka qabaan dood Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
aatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo Jaafar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaanu ku soo qaadeynaa halka ay ku wajahan tahay Soomaaliya xilligan kala guurka iyadoo magaalada Muqdisho ay ka socdaan kulamo ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo midda dawladda dhexe barnaamijka waxaa igu martay oo su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaashaba ka jawaabi doona Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bara sare ka jaamacadda Minnesota isla markaana ah aqoonyahan aad uga faalooda arrimaha caalamka iyo waliba Soomaaliya Professor, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda VOA.
Mahadsan Jaafar.
Ugu horreyntii hadii aan barnaamijka hore u galno, xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya way kacsan tahay magaalada Muqdisho. Shirar baa ka socda. Doorashadii fooday nagu soo haysa oo baarlamaankii muddadiisii bil baa ka dhiman. Xukuumad hadda ma jirto xukuumad hawsha sii wada unbaa wadankii joogta madaxweynaha laftirkiisa. Waxa u dhiman 4 bil iyo maalmo xaaladda Soomaaliya xilligan kala guurka sidee bay u egtahay halkeysa ku wajahantahay
Jaafar adiga iyo dadka ku dhageysanayaaba way salaaman yihiin mid ugu horeysa waxa weeyaan horta rajada Ilaahay lagama qursto dadka Soomaalidana waxa la qumaan inay khalweeyaan oo duceystaan bal Ilaahay inuu dhibtan ka saaro ay ku soo jiraan imika muddo 4 sanadood lagu qiyaasi karo marka waxaan isdahay waxa weeyaan hadii bini aadamku Soomaaliya qorma hadii wixii bini aadam sheeganaya ay ku heshiyaan shuruuc ay ku heshiyaan oo ay ku dhaqmaan shuruucdaas wuxuunba hore u socon doonaa haday shuruucdu wanaagsan tahayna barwaaqo soo kori doonto marka ay imid distoorkan qabiyada ee hayd 8 sanadood ee soo ima soo dhaafay in laga shaqeeyo lagama shaqeyn waxaanad mooda ahmiyadu inayna ahayn dadka maamulka haya ama baarlamaan ha ahaadaan ama madaxda sare ha ahaadaan inayna hawshoodiiba himiladoodu ahayn in shuruuc wanaagsan oo dadkan kala wada oo isku keena oo meel ay ku soo jeetaan u sameeyo inayna ahayn taa darteed ayaa waxa imanaysa markaasi sharci aan jirin marka kolba meeshii la iska helo in lagu sheekeysto imikaas wax 3 sanadood ayaa ahayd madaxweynuhu inuu ku soo qabtay ra'iisul wasaare uu ka baxay waxa kaloo jira waxa weeyaan shuruucdii xukuumaysay waxa uu dhaxeeyaa gobolada iyo dawladda dhexe dawladda sare ee ummada meesha ayay ka baxeen iyaga qudhoodu marka waxaad arkaysaa waxa weeyaan marka alaaliya marka sharciiga laga tago waxa weeyaan fowd ayaa imanaysa tii ayaynu hornaalna marka waxa weeyaan wadanka siyaasiyintu ma lahe ummada ayaa leh ummadu marka inay iyaku soo jeestaan oo yiraahdaan waxaan nama qabto wixii aan sharciigii noogu shaqeynayno waanu iska qabanaynaa taas ayuu maan isleeyahay rajada Ilaahay ayaa ummada meel marin kara waraa
su'aalo weyn soo socdaan waxaan jecelahay dhageystayaal ba barnaamijka la soo xiriiray oo doonaya inay su'aalo ku weydiiyaan hadii aan fursad siiyo dhageystaha ugu horeeya soo dhawow magacaaga halkaad joogto noosha kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti kuwa
magacaygu waa Maxamed Ibraahin oo jooga Muqdisho waxaan weydiinayaa professorka Soomaalidu miyaysan lahayn qorshe ka hor ka baaran degid ah oo inta ay waxa dhicin laga baaran degayo 4 sano ka hor ayay ahayd in laga baaran degdo doorashooyinka habka ay u dhacayaan iyo in heshiis lagu wada hado mar walba marka doorasho la qabto ayaa isqabqabsi imaada marka maxaa sababa arintaasi waa maasantahay professor waanu ku maasantay VOA su'aashan oo suuragalsan inay weydiin
waa hordhacaagii waan filayaa inay su'aashan daba socoto
waxa weyn maxamed uu mahadsan yahay waxaan rajaynaynaa dadka reer Muqdisho hoobiyihii maalmahan ka dhacay magaalada Muqdisho inuu ka joogsaday oo ummadu badbaaday waxa weyn maxamed uu walaal waxa dhibtu waxa weeye sharci distoor qabiyaa oo in badan ay xun tahay oo xogaanahay wanaagsan tahay ayaa waddankan u yaala dadkii siyaasiyiinta waddanka oo ahaa meeshii doonayaan baa joogaan waxaad moodaysaa sharcigu inuu ahaayn waxa xakamaynaya hagaayna una ahaayn marka waxa weyn hadii sharcigii laga baxo waxa weeyaan qabqabsi lagama baxsanayo de waxa weeyaan aroor walbarnin walba wuxuu ku soo tooso ayay noqonaysaa wixii lagu tashanayaa oo ku tashanayaa ama ay ku talaysanaya marka inta una sharcigaasi adkayn arkaantii shuruucda ilaalin lahayd ee ahayd ciidamada bilayska maxkamaduhuna hayna madax bannaaneen waxaad de socon doonta markaasi fowdada 4 sanadood kadibna wixii kal hore la isku qabsaday oo in la isku qabsado oo hore loo socon laakiin hadii cadaaladda la adkeyn lahaa maxkamaduhu hay madax bannaaneen lahaayeen waxaan hubaa waxan in si dib yar looga gudbi lahaa walaal
waa aad badan maasan tahay professor dhageystaha labaad baan fursada siinaya soo dhawow
assalaamu alaykum wa abdullahi xasan cali soo joogay muqdisho professor ku waxaan weydiinayaa suurtagal ma tahay ayadoo shabaab ay gobolada qaar ku deystaan amnigu san yahay in doorasho deegaan oo 300 qofood ay dhacdo suurtagal ma tahay mise macquulna ma tahay in 100 qofood loo laabto oo maxaa la yiraahdaa doorashada 16-kii ee Soomaaliya ay ka dhacdo waana maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaah
walaakiin wuu mahadsan yahay waxa weeye horta doorasho hal qof iyo hal cod meesha way ka baxday oo waddanka in badan baan gacantaba ku jirin xataa goboladii maamulka hayeen iyo dawladdii dhexe waxba iskuma raacsana si xataa gobolada uga dhixi lahaa wax la Soomaalo dhani ay soo rabay ka raali tahay lagama fursan doono haddii la doonayo carqaladahan la gudbido laba siyaabood baa looga gudbi karaa walaal mid waxa weeye in wixii hore lagu noqdo oo sidii awalba loo sameeyo loo sameeyo tan labaadna waxa weeyaan in la dhaho haddii adduunku inoo soo gurmanayo taasina ma dhacaso Soomaaliya ay ku riyoonina laakiin haddii soo gurman lahayn waxa loo oran lahaa laba sanadood ha loo dhiibo dadku meel gaara oo siyaasiyiin ahayn oo technocrats ama farsamayaqaana oo iyagu hadhow siyaasadda dib u soo gali doonisaana jidka u sii jeexan kuwaas ay ka shaqeeyaan sidii maxkamadaha loo dhisi lahaa kuwaas ay ka shaqeeyaan sidii distoorka loo dhameyn lahaa kuwaas ay ka shaqeeyaan sidii amniga loo sugi lahaa labada sanadood si ugu yaraan markaasi gobollo intooda badan laga codayn karo laakiin seemka waxay u muuqataa waxa weeye hadii goboladii iyo dawladdii dhex haysku haystaan waxa ka maqan meesha waxa weeyaan kuwii mucaaridka ama fadhiyaan ee doon waxan ka qayb galay ilaa goboladuna waa doorashada way galayaan madaxtooyaduna way galaysaa marka mucaaridkuna waa meesha soo fadhiistaan waxa kaloo ka maqan shirkan xamar ka socda iyo kuwii baynaba ka baynaba soo mareeb ka dhacayba saddex meelood meel ahaan waddanka cid masisha ma jirto imika waa murhan oo gobolka waqooyi galayda ama Somaliland leedo dadkii Somaliland ma gobolka ka masuulka ahaa ee xamar joogayna lagama looma ogolaan inay soo galaan meesha lama marti qaadin oo Cabdi Xaashi oo guriga sare ka madaxa ayaa kamida marka waxa weeyaan inta sidaas sharci una jirin qabqabskaas ay imanaya waxa ugu dhib yar waxa weeyaan in 20 lagu noqdo oo la dhaho dib dambe looguma soo noqonayo adduunyada iyo dawladda cusubna haysa xeexaan markhaati ay ka noqdaan inaan waxa lagu noqon doonin afar arrimoodna laga shaqeeyo wixii soo socda hadda halkaas waxa weeyaan sidii loo baabin lahaa afar iyo bar sidii loo baabin lahaa laba sidii loo sameyn lahaa cadaaladda loo sameyn lahaa sidii nabadgelyada iyo isu soo jiidista rayidka la isu sameyn lahaa tacliinta iyo waxaan farsamada jidadka iyo hablaha caynkaas loo jiisaa inta haddii la qabto ummada Soomaalidu way shaqeysan lahayd dawladna xog kamay suugteen wayna xiroobi lahayd walaal
had soo hadal qaaday in Soomaaliland ama waqooyiga aanay matalad ku lahayn waxyaabaha hadda soconaya waxa la isweydiin kara qofka labaad ee ugu sareeya wadanka hadda waa ra'iisul wasaare ku xigeenka oo sii wada hawshii xukuumadda xildhibaanaba jira ka soo jeeda waqooyiga oo jooga Muqdisho talana kule waxyaabaha ka dhacaya labada gole ee baarlamaanka miyaanan la oran karin mataladii way jirtaa laakiin caga adag kuma taagna oo sidii sharcigu uu qabay lagama soo dooran dhulka ay matalaan
waxa weeyaan kuwa baarlamaanka ku jira cid laga soo doortay meelaha ay ka imanayeen way yar yihiin baarlamaanka oo dhammaan ka hadlana marka waqooyigu gaar kuma aha sidaasi taasi waa kow ra'iisul wasaaruhu ninaan lana soo dooran madaxweynuhu soo qabsaday ku meel gaadha oon xataa laga ku taagnayn waaye oo adiga iyo aniga inagama dowladda waa la magacaabay oona laakiinse sharci kale kuma joogo marka waxa weeyaan arkaanta dowladnimadu waxa weeyaan baarlamaanka waxa weeyaan dowladda waxa weeyaan sharciga weeyaan saddexda weeyaan arkaanta dowladnimada saddexda waxa weeyaan baarlamaankii laba qof laba baarlamaan baa la sameeystay guri sare iyo guriga shacabka la sameeystay nin mursa la yiraahdo shacabka ka wakiila cabdi xaashin la yiraahdo ka wakiila madaxweynahana farmaajo ka wakiila marka goboladina rag baa masuuliya marka waxa weeyaan qoyigu ugu yaraa haduu taariikh ahaan iyo tira ahaanba kolka wadanka saddex meelo loo qaybiyo meel yahay waxa weeyaan cid rasmi ah oo cid kale wadan oo iskood u joogta oo la soo doortay sidii kuwa kalaba loo soo doortay inay meesha fadhiyaan
way aad baad u maasan tahay professor dhageystaha kala waan u gudbaynaa soo dhawow su'aashaada hor u gal
salaamu alaykum aad baad u mahadsantahay waxaan ahay Fadmi Ibrahim Ismaaciil oo Hargeysa idin kala hadlaysa professor Cabdi Ismaaciil Samatar waan ku salaamay walaal Soomaaliya soddon sannadood googa iyo ciga la yeestiid iyo doorasho la isku haysta kama dhamaato laakiin su'aashaydu maanta waxay tahay walaal waxa la oran jiray dalalka dariska ayaa Soomaaliya wax laga saaray ka dhismilaaday haddii Soomaaliya oo Itali Ethiopia looga baqay haddii Ethiopia oo Itali Soomaaliya looga baqay maanta labadiiba waa la furfuro maamul goboleedan laga dhigay waa adiga arkaya dalkii Ethiopian ciyaar ciyaar mucaarad lagu noqonaynin gobol dhan baa iminka aftidiisa isagu gaar u qabsaday dowladdiina inay tallaabo ka qaado waa ay kari weyday Soomaaliya inta haddii ay ka faa'iidaysan weyday ku dhismo weydo aniga waxa iila muuqataa dalkaas Soomaaliya anu dadka ina niyad jabiyo nidhaahda meel eberay wax ku socdaan ma jecli laakiin waxa su'aal mudan soddon sannadood waxa layidhi cudur geeri ogi ma baxo gaajo guri maran ogini ma baxdo soomaaliya halkay ku socoto waa su'aal weyn oo ummada dhex taalla salaamu calaykum
baadma way mahadsan tahay Hargeysana waxaanu u rajaynaynaa inay nabad tahay oo ay wanaagsan tahay dadka soomaalida halkaa ku nooli waxa runteed Faadumo waxa weeyaan isbeddel weyn ayaa gobolka iyo adduunkaba ka socda marka waxa weeyaan haddii waxaan qabaa anigu sidan daraasadaha u soo sameynayay dhowr iyo soddon sannadood dadka Soomaaliyeed hadday helaan dad hadalkooga iyo ficilkooga hay aamini karaan waxaan qabaa si degdega in boqsiimo weyni u iman doonto cudurku bixi doono Itoobiya haddaan ka hadlana waxa weeyaan ra'iisul wasaaruhu wuu qaban karayaa gobolka Tigray wuu qaban karayaa laakiinse ma xugoostay inaan dagaal iyo dhiig cidna gelin Tigrayna meel ma tagi karto waqooyina waxa ka fadhiya Eritrea ka fadhida hareeraha kalena Itoobiyaankii kale oo dowladda dhexe la socda ayaa fadhiya ay waxay rumaysan laayihiin marka waxa weeye in Itoobiyaankii kale gaar ahaan Oromadu inay dad la siman yihiin oo ka tira badan oo cod leh oo maamuli karaan wadanka meesha sartu ka qorantayna waa taas walaal
waxaad sheegtay in haddii Soomaalidu ay helaan dad ay aamini karaan ay wax uun hagaagi karaan laakiin su'aashu la isweydiinayo waxay tahay dadkaasi la aamini karo sidee bay ku imanayaan kursiga waad la socotaayo marka doorasho ay soo dhawaato wadamo fara badan baa soo farageliya lacag fara badan baa wadanka soo gasha oo codkiiba lacag buu ku fadhiyaa hadda xilliga marka hadda la joogo inta doorashada Soomaaliya ay noocan tahay sidee lagu heli karaa cid la aamini karo oo Soomaalidu ay ku kalsoonaan karto
horta waxa weeyaan walaalkay Jacfarow aaminaadu raad ayay leedahay qofka maanta intuu iska soo baxaan lama oranayo waa nin wanaagsan oo waa la aaminay waa inay waxaan raad lahaa qofkani muxuu qabtay maxay qabatay 20-30 sannadood intii hay shaqaysay ama uu shaqaynayay ficilkooga iyo qowlkooga in la darso taasi waa kow haddii xataa dadka la helo siday ku soo bixi karaan sida sheegtay carqalad badan baa jaaro dee baarlamaankii baa la go la gadanayaa, madaxtooyadii baa la gadanayaa, wasiirnoodii baa la gadanayaa, raisul baarlamaankii baa la gadanayaa, goboladii baa la gadanayaa. Marka waxa weeye dadka isla aamin baa tihiin ee isla ummadaas aad ka badbaadin kartaan wixii sharci ee ka sokeeyo xoog Ilaahay, waxa weeyaan iyaguna inay gaashaan buur samaystaan oo yiraahdaan meeshan waxaan u tagnaa ma aha inaannu annagu ka xoolaysano, ma aha inaannu kursiga iska fadhino oo dadka isku dirno. Marka waxaan qabaa hadday isgaashaan buuraystaan dadkaas ama mucaarid ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan inay jug gaarsiin karaan, waayo haddaad imanka tilmaam ka soo qaadid dowladdan tii ka horreysay ee madaxweynihii markaa joogay wuxuu ku taamayo inuu 190 cod baarlamaanka ka haysto laba habeen horteed intaan doorashadu dhicin. Dadkuna hay sheegay 290 in la gatay, ee faraskii madoobaa faras cad baa ka daba yimid oo ka badiyay oo isaguna wax ka badan gatay. Marka waxaan qabaa hadday dadka xataa baarlamaanka soo galay si fool xun iyo si wanaagsanba ku soo galay, hadday arkaan dad dan u danaynaya in ay suuragal tahay gaashaan buurtaas inay meesha ka soo bixi karto walaal.
Dhegeystaha xiga baan u galeynaa, soo dhowow fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti kuwa.
Assalaamu calaykum V O A, magacaygu waa Yuusuf Shambiir, waxaan joogaa magaalada Manchester Cariga Ingiriiska. Waa ina salaam dhammaantiin. Waxaan weydiinaa Professorka Musaar Cabdi Ismaaciil Samatar hal su-aal ayaan weydiinaa. Su-aashaas oo ah, markasta markay doorashada soo dhawaato Soomaaliya waxaa ka dhaca is-qabsi iyo isfahmuwaa siyaasadeed, taasoo u aanaynaya inay tahay dastuurka oon dhammaystirnaynin oo qabyo ah. Goormaa dastuurka Soomaaliya la dhammaystiri doonaa oo afti dadweyne loo qaadi doonaa? Waana mahadsantihiin dhammaan.
Yuusuf Jambiir wuu mahadsan yahay, jooga magaalada Manchester. Waa runtaa walaal Yuusuf, waxa weeyaan qabqabsigu wuxuu ka imanayaa qorsho la-aanta iyo sharci la-aantu ka imanaya. Marka distoorkan waxay ahayd maalintii la doortay farmaajo iyo dowladdana la sameeyey Xasan Khayre la magacaabay aftida la siiyey, waxa ugu horeeyay sameynayaan in ahayd 6 bilood ilaa sanad in distoorka la dhammaystiro, turxaanta xun laga saaro, wax wanaagsan lagu soo daro sidii ummadda heykel ay ku soo hirtaan wixii qur-aanka ka sokeeyay ay u noqon lahayd. Waxaad moodaysaa inay ka seexdeen madaxtooyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo wixii la caanamaalay inay taa ka seexdeen. Waxay uga seexdeenna weliba ummadda umay macnayn. Marka waxaan qabaa sidaad qabti waxa weeyaan, haddii distoorka la dhammaystiro oo meeshii la soo dhigo oo dabadeedna lagu ficil tago oo laga shaqaysiyo oo la sii sameeyo guddiga garsoorka maxkamadaha ee cadaaladda la sameeyo oo iyo ku soo xuli doona dadka maxaakiim maxkamadaha fadhiisanaya, maxkamadahaasina sharcigooga inta la adkeeyo ay madax bannaanaadaan, markaa ciddii siyaasadda isu qabsataa inay maxkamadda distooriga oo xalaala u timaado, haddii jidkaa la maro waxaan qabaa inay Ethiopia iyo Kenya iyo meelo kale ka fogba aan ka badan karno aan qaba walaal.
Dastuurka dhammaystirkiisa wuxuu ku xiran yahay afti dadweyne, oo haddii dastuurka la dhammaystiro waa in afti loo qaado. Aftidana caqabado baa haysta, waxaa ugu weyn midda amniga oo wadanka qaybo badan oo kamid a Al-Shabaab baa ka taliya, xataa qaybo aanay ka talinin oo waxaa jira saameyn ay ku leeyihiin. Somaliland weli arrinteeda go-aan lagama gaarin oo iyadoo weli maqan haddii dastuurkii afti loo qaado. Taas dadka qaar waxay leeyihiin waxay ka dhigan tahayba in si dadban loogu ogolaaday in ay go-do oo la fasaxay. Marka caqabadahaasi waaweyn, labadaasi caqabadood ee waaweyn ee hortaagan in dastuurka la dhammaystiro, ma kula tahay in 4 sano lagu dhammayn karo?
4 sano in ka yar baa lagu dhammayn karaa walaalkay, waxaana jira 4 sano lagu dhammayn karo. Wadankan Jamhuuriyadda Soomaaliya la yidhaahdo anama la oran jiray, waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed mar qura ayay si xalaala u hadleen. Markaa quray sida xalaasha u hadleen ayaa xukumasa sharciga ilaa maalin kale oy xoroobaan oy xal yihiin oon cidna u hanjabayn oon cidna dileyn cidna duufsiyeyn intay hadli lahaayeen. Maalintay hadleenna waxay ahayd 1916 markii waddankoo dhan isagoo nabada looga codeeyey hal rasaas inayna ka dhicin. Intii ka dambeysay kii militarigu ay samaysteen dadka waa la jujuubay, kan iminka dad baa gacan ku rimi soo samaystay. Marka haddaan soo gaabiyo sheekadaas, waxa weeye sida loo sameynay waxa weyaan distoorkii inta meesha la dhigo, maanta lama joogo meeshii la joogay 2016 ama 2019, siyaabo fara badan ayay ummadda u codayn kartaa oon ahayn meeshaasun joogo meesha hala tago. Marka kow waxaan qabaa haddii distoorka inta la dhammaystiro muddo sannada gudaheed lagu dhammaystiro, dabadeedna idaacadaha iyo social media si wanaagsan oo xalaaloon tarxaan lahayn loo geliyo, dadka la fahamsiiyo intaan ahay barbar socoto isku soo dhaweyn dadkii Soomaaliyeed oo ay aaminaan madaxdooda oo ay ku kalsoon yihiin madaxdooda oo aan laaluush qaadanayn madaxdoodu taas haddii la sameeyo dabadeedna isku soo dhawaanshahaasina ciidanka si tartiib la inta loo tababaro muddada sanad iyo bar ah maalin walba horta xamar la xoreeyo haddii xamar la xoreeyo afgooye la xoreeyo afgooye sidaa hay u socoto maalin walba meeshaas la gaarsiinayaa dabadeedna waxaan qabaa muddada 3 sanadood ama 4 sanadood wax ka yar isagoo wadankii xora oo dadkii ogol yihiin oo ay barwaaqana inoo bilaabmaso in la heli karaan qabaa walaal
dhageystaha xigaban fursad siinaya soo dhawow su'aashaadan hor ugal
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa Falastiin Qaliif Yuusuf oo joogta magaalada Muqdisho Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa aan weydiinayaa xilligan oo kale waqtiga kala guurka Soomaaliya waxa ay wajahdaa isku dhacyo siyaasadeed marka maxaa la gudboon in madaxda Soomaalida ee haatan waddanka majaraha u haysa si ay uga gudbaan khilaafyadaas isku dhacyada ah isla markaana la gaaro heshiisyo wadar ogol ah
amaasanta haye professor
ka Falastiin iyo Muqdisho joogtana way mahadsantahay waxa weeye horta dadkan maanta dadka Soomaalida maanta nool boqolkiiba 57 ilaa 80 waxay ka yaryihiin 30 jir bay ka yaryihiin waa dad hadda boqolkiiba marka dadka tirada ugu badan waxa weeyaan dadka da'da yar leh waaye dawladnimo ma soo arag waxaan macmalka aan ahayn marka waxaan qabaa waxa weeyaan iyadoo dadka la tixgelinayo mustaqbalkooda intii si badnayd haduu Ilaahay daayay u hadhay kuwan ka weyni inay iimaani yeeshaan oo yiraahdaan waa waqtigeenni waan soo luminay ee dadkan yar yarka ee dhalinyarta ah aan waqtigooda badbaadino ficilna hay la yimaadaan marka isqabqabsi sida qudhe looga bixi kara waxa weeye iyadoo number 1 diintii iyo iimaankii Ilaahay loo noqdo oo laga baqdo oo talabaadna waxa weeyaan dadka 40 sanadood ilaa 50 sanadood bay lahsanaa cidii u nixi lahayd inay kacaan oo culimadu kacaan oo baacmishirku kacaan oo dhalinyartu kacaan oo yiraahdaan abadan waxaan inama qaban karo waxay khasab ku noqon doontaa marka kuwa baarlamaanka fadhiya ee fiisa Soomaaliya fadhiya iyo gobolada fadhiya inay argagaxaan oo dib u joogsadaan marka taladu inay noqoto war maaha anigu maxaan noqonayaa ummadaydu maxay noqonaysaa inay noqoto waayo ummadaydu inay ka dhalaasho Afrika oo dhan ka dhalaasho mar baan ka dhalaali jirnay oo arrimaha dowladnimada koow ka ahayn Afrika oo dhan inaan halka dib ugu noqono dhaqaalaha koow noqono tacliinta koow noqono marka kicitaanka caynkaas ayaa keeni kara in badbaado timaado walaal
waayo dhageystaha ugu dambeeyay baan fursad siinayaa soo dhawow su'aashaadana hor ugal
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Fawzi Ahmed Doobile oo degan magaalada Hargeysa professor waqtigan kala guurka xilliga doorashada dawladda dhexe oo aan dawlad cusub aan la magacaabin hadii aan la magacaabin doorashada dalka ma ka dhacaysaa aad baan mahadsantahay VOA
waxaan filayaa inuu kala jeedo xukuumad cusub
waan garanayaa waxa weeyaan Fawzi oo Hargeysa jooga uu mahadsan yahay Hargeysiye ummada Soomaaliyeed meel ay joogan baynu roobar waaq keenay u daan rabo jeelina waa guye waxa weeye horta xukuumadda ra'iisul wasaaraha madax ka yahay waa gacantii fulinta maamulka qaranimada Soomaaliya marka waxa weeyaan ma dhici karto waxna ma socon karaan hadaan dawlad wax fulin karaysa jirin ee dawladdu kuma soo ururto qof qura oo madaxweyne la dhaho ama baarlamaan kuma soo ururi karto marka waa runtaayo waxa weeyaan waxba dhici maayaan hadaan dawlad kalsooni keeni karta degdeg loo soo dhisin oo mas'uuliyadeeduna noqoto uun inay ka shaqeyso sidii doorashadaasi u dhici lahayd habsami iyadoo diin iyo dadnimada Soomaaliyeed aaminsan walaal
way dhageysta kalaba qadka ku jira oo aan filayo inuu noqon doono kii ugu dambeeyay walaal magacaaga halka joogta ku bilow una gudub su'aashaad weydiinaysa professorka
assalaamu calaykum bahabi wa assalaamu waxmanul dayru joogmaalada balatabo waxaan professor ku tiinahay waxaadii kara shuruudu ku xiray ahmed madow dowlad Soomaaliya ciidamada galaha wada busho masuurtagal waa in ciidamada Soomaaliya gobolka Soomaaliya ka tirsan soo baxay xilligan
walaalkii balad xawo jooga uu mahadsan yahay waxa weeye in gobolada si siman loola dhaqmo weeyaan hadii kale dawladda dhexe xaraam bay noqonaysaa qaarna way wax xaglinaysaa qaarna way ka soo horjeedaysaa marka waxa weeyaan ciidanka Soomaalidu inuu noqdo ka daafacaya ee shabaab wadanka ka xoreynaya maaha ka maamulada faragelinaya maaha haddana maamulka faragelinayaan cidba may ka hadashay maan isleh marka axmed mid uu ku quman yahay oo inuu yidhaaho gobol gaara oo gada la dhaho in si gaara loo maamulo oo ciidamo dowladda dhexe ka socoto oo haybteedana lagu sheegayo inay madaxweynaha isku hayb yihiin, cudurkii soomaali burburiyey ayay soo faqasaa oo liin ku tuujinaysa ay xanuujin doontaa. Marka waxa weeyaan ciidanka qaranka in laga saaro siyaasadda, amniga loo daayo oo la yidhaaho ininku ka adkaada shabaabka iska celiya, dowladda gobolkana ee axmed ama koonfur galbeed ama fadhida jowhar ama fadhida dhuusa mareeb fadhida puntland dhammaantood in la dhaho waxa weeyaan inikuna ballanqaadkii markhaati ha la dhigto inaad si xalaala meesha u maamulasaan. Haddii labada arrimood la isku helo, waxaana ruwaayadii meesha way ka bixi doontaa walaal.
Ugu dambeyntii su-aasha ugu dambeysay aniga aan ku weydiinayo waxay tahay, hadda waxaa ka socda Muqdisho shir ay wada joogaan madaxdii maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo madaxweynihii oo dowladda dhexe matalaya. Dabcan waxaa laga arrinsanayaa doorashada soo socota ee muddada aadka u kooban ay naga xigto sida ay noqon lahayd. Maxaa ka soo bixi karabaad isleedahay shirkaasi oo waxtar u noqon kara ummadda Soomaaliyeed loogana gudbi karo muranka hadda taagan ee ku salaysan doorashada soo socota?
Waxaan isleeyahay waxa weeye, horta midda ugu horeysa haddii la doonayo doorasho ku wajahan ana ahayn laakiinse ku wajahan xalaal ku wajahan, marka hore waa in la fahmaa laba bilood laguma qaban karo. Waxa weeyaan inta qorshaha loo dejinayo ee barnaamijkii loo dhisayo ee habkii la dhisayo dadkii waxaan qaban lahaa muddada way qaadanaysaa, dadkii inta laysku keeni lahaa muddada way qaadanaysaa. Marka waa inaan ku xisaabtanaaba ila tahay ugu horeyn haddii baarlamaanka la doorto bisha March, madaxweynahana la doorto April ama May la doorto, muddo 6-7 bilood ayay qaadanaysaa baan isleeyahay. Marka laga tago ruwaayadda ka socota la leeyahay waa in waqtiga lagu qabtaa iyo waa in dib 2 sannadood loo dhigaa. Marka waxaan isleeyahay waxa weeye, dhowr kun qof ee isugu imanaya xamar ee goboladu ka socdaan ma mathilaan dadkii Soomaaliyeed, waana dad siyaasiyiina oo dhammaantood u tartamaya jagooyinka joogaan. Marka haddii xalaal loo dhowaanayo oo loo horseedayo waxa weeyaan mucaaridka inuu miiska soo fadhiisto, xisbiyada mucaaridka ee jira waa inay soo fadhiistaan, ururadii bulshada, culimadii waa inay meesha soo fadhiistaan. Marka guddoon wanaagsan oo madax bannaan shirka loo sameeyo, aynan noqon 4 qof oo gobollo jooga iyo mid xamar jooga meel ay ku ficiltamayaan inayna noqon. Haddii taa la helo waxaan qabaa bildhaan cusub iyo rajo cusub ayaa soo iifi doonta walaal.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Adaan mudan walaalkay jaakar.
Dhegeystayaalinta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti ku ahaa oo su-aalahayga iyo kuwa dhegeystayaashaba ka jawaabayey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barasara ka ah Jaamacadda Minnesota islamarkaana ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamka iyo Soomaaliya. Tan iyo barnaamijka soo aadan intaynu dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinaya barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo quraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, waxyaabaha guurkii hore ee Soomaalida fududeyn jiray waxaa ugu weynaa yaradka oo xoolo nool iyo hanti kalaba lagu bixin jiray waqooyiga iyo galbeedka, gaar ahaan geel fara badan iyo fardo ayuu ninka gabadha guursanayaa yarad uga bixin jiray. Dabadeedna qayb isla xoolahaas ka mid ah ayaa ninkii bixiyey dib loogu soo celin jiray, taasoo ah hanti qaybsigii yarad sooranka loo yaqiin. maalintaas wixii ka dambeeya istaakulayntu waxay ahayd wax ay labada qoys kala fishaan iyo xeer hidaha xidhiidhnimada ka mid ah oo la dhowro. taxanahani intii uu socday dhowr jeer sidaydu naga maqasheenna wax dheefka ay xidhiidhnimadu leedahay waxaa ka mid ah wax istaarashada markii reeraha xidhiiday midkood uu ka kale u baahdo. labada reer midkood bay abaadi ku dhici jirtay, taasoo laga yaabo inuu reerka kale ka badbaaday. labada reer midkood baa culgeli jiray oo intuu xoolaha ka moora duugo xeryaha u madoobayn jiray, isla markaasoo gulufiyo gaadaba uu reerka kale ka nabadgeli jiray. Xilligu nacfigu xoolaha labada reer midkood ku yaraan jiray, isla markaas oo wax ku wacanba ay suuragal ahayd in badiba ay reerka kale xooluhu u irmaan yihiin oo caanaha iyo subaguba aysan weelashooda ka maran. Labada kolba reerka markaas liita ayaa kan ladanta kuladiisa jeeqaaqi jiray, waxaana jiray dhowr siyoodo ay taakuladaasi ku muuqan jirtay. Markay baahiyay tibaado, sodoga ama saydugu iyaga oo waxdoona ayay u sodcaali jireen reerka ay gabadhoodu u dhaxdo. Waxaa iyadana in badan la arki jiray haweenay socoto ah oo reer aabaheed kala soo noqotay xoolo ama dheef kale oo dhibaad loo yaqiin. Waxay u wadaa ninkii inta guursaday jeer yaradka ka bixi jiray iyo caruurtii ay isu dhaleen oo markaas ay wax si ka yihiin. Taakuladuse waa inay labada dhinacba ka socotaayo aan had iyo goor dhinac keliya laga malaysan. Haddii ay sidaasi dhacdana, xiriirka xidhiidhka waxbaa soo kala dhex gala aan fiicnayn, waxayna ugu daran tahay reerka gabadha dhalay markii inta yarad wacan laga siiyo uu waaga dambe dhibaad iyo wixii kaleoo la bidaba uu ku masuugo. Taasoo kalena waxay la soo gudboonaatay allaha u naxariistay samatar baxnaan oo tixgabaya ku waariyey dhacda isaga iyo reer xidhiidhkiis dhex martay. Haweenay u dhaxday oo yaro doora uu ka bixiyey ayaa qoyskii ay ka dhalatay jeer u dhibaa dooratay. Kolkaas buu aabaheed siiyey ina soohan awr la oran jiray. Sooma sakaxaysane cid baan u soo dirsana geeraha ay igu sii jiro intay tiri ayay reerkeedii ku soo noqotay. Bari dambe diraac kulul iyada oo lagu jiro ayay samatar sodogiis iyo rag kale geeli caynaba u arooriyeen. Hase ahaatee markii inta la shubay la fuliyey ma uu dhammayne wuu kala dhantaalaa. Awr baa ka maqnaa awr uu sodogii inta ka maarmi waayey uu suuqa tuulada taagay kana faasaxay. Waa kii uu gabadha siin jiray ina soo hambaa geela ka maqnaa. Samatar iska samir, waxaase sabri weyday haweenaydii oo laba guu kadib iyada oo dhibaadoona mar kale reerkoodii ku noqotay. Moogaanna wuxuu aabaheed siiyey hal mayl dhuub la oran jiray oo markaa dayrin ahayd. Taasina ma ay soo wadana sidii awrkiiba reerkii kaga timi. Dabadeedna geelii reerka ayaa lagu darangeeyey. Dhowr bilood kadibna waxaa lagu warhelay mayl dhuub inaysan gacan ku jirin oo ma baxsatay mase waa baktiday. Mabahal baa cunay mase intay ceel ku dhacday bay jeeni ama luka haaday, markaas baa geelshirihii qashay. Intaba jawaabtu haa ma ahee waa maya. Sabatar seedigiis oo gabadha la walaal ahaa geeleena isagu daranta u kaxeeyey ayaa markaana suuqa yagoori maydhuub ka iibsaday. Labadaas jeer wixii uu xidhiidhku ku faray samatar kama u garcallayn. Dhaqankiisi guud iyo gabayadiisaba sidaa laga garan karo. Wax walba waxaa uga daraa wixii isaga iyo sodogiis dhex maray in degaanka lagaga sheekaysto. Kolkaas buu iska dulqaatay. Waxay tala kaga ibabeeshay inuu shib yidhaahdo oo labadooda qoys oo keliya ay arrintu ku ekaato. Iyaga oo dhacdooyinkaasi ay u horreeyeen ayaa maalintii dambe meel aan waxroon ka fogeyn xeradii reer samatar ku jiray waxaa isaga hor yimid isaga iyo sodogiis. Isnabdaalin kadib waa la iswareystay, waxaa la kala togday halka uu mid waliba ku socday. Samatar wuxuu u jeeday meel la yidhaahdo xagga sarere weyno shil iyo allabari loo ballamay ay qoladiisu maalintaa ku lahayd. Sodoguse siduu ku waramay geeliisii oo ay halay ka foolaha lowday ayuu baadi goobkeed ahaa. Gadaal baase laga garan doonaay sodogu ujeedadii socodkiisa kama urun sheegin. Xeerka gabadhiisa lagu qabo ma dhaafsisnayn. Show arigii baa sabanka ka xumaaday. Markaas bay ku soo dhacday inuu reer samatar xayn ka soo kaxaysto. Ha yeeshee sidaan malaynaayo, markuu samatar arkayba tuqii wuu yaxyaxay. Wuxuu ku dhici kari waayey sababtii dhabta ahayd ee uu reerka ugu soo kacay inuu u sheegto gartiis bayna ahayd. Si kastaba ha ahaatee, cabbaar kadib la kala gadoono, labada mid waliba ambadii uu ku socday u jaamee. Xaggi shirka ayuu samatan u dhaqaaqay, soddonkiina aqalladii inantiisu joogtay ayuu u degdegay. Gabadhii oo maanta afar wiil samatar u leh ayuu aabbaheed ka kordhacay, dantiisiina uga tabaxsiiyey. Markaas bay 11 neef oo ida iyo riya isugu jira arigi reerka uga soo goosay. Isaga oo neefafkii wata ayuu soo agmariyey xagga sarare weyn iyo halkay samatar iyo raggiisu ku allabaryaayeen. Mid ay isa soo arkeen yaa geedkii la fadhiyey soo joogsaday. Markaas buu yidhi, shanqartaasi waa odaygii hebel ahaayo ari wata, ari oo reer samatar kasoo kaxaystay. Samatar oo haddiiba la galay ayaa inta kacay arigii hor joogsaday. Markaas bay raggii goobta fadhiyey labadii nin isu dhageysteen. Wixii uu soo dogiis ku falay ayuu samatar meeshii kaga hadlay, isagii nambada firine wuu qirtay. Markaas baa lagu yidhi, war haddaadba sidaas iyo sidaa yeeshay ninka arigiisa faraha uga qaad. Hase ahaatee, si iyo lax toona kama uu reebane, samatar sodogiis arigii waa u daayay. Wuxuuse ku yidhi, awalba ujeedadaydu in layna ogaado ayuunbay ahayde, orod waa kuu xalaale xaynta kaxayso. Kolkuu reerkiisi dib ugu noqday ayuu samatar afadiisii ku yidhi, oo ninkii sidaad ogeyd kuu galay, maxaad haddana arigayga u siisay? Waxay ku jawaabtay, waa waalido, haddii aan u diido afarta wiil baan u baqay. Markaas buu inta garaystay waxaa ka soo fakatay, wallaahi waa runteed. Kol dambe ayay haddana tidhi, heblo layma yidhaahdo, haddii intaan ku noqdo aanan ka soo kaxayn, halo nirgaha loo tircinaayo. Hadalkaas ayuu samatar la yaabay, isaga ayaana tixda soo socota ku hambooriyey. Wuxuu is yidhi, ilaa maanta oo ay afar da-ood marayso, dhibaata ay reerka ka weyday ma markay dhimato ayay ka helaysaa. Dabadeedna isaga oo aan soddonkii toos u weerarayn, wixii uu ku odhan lahaase gabadhiisa u marinaaya ayuu gebi wada samarin maayee dhowr tuduc oo ka mid ah ayuu ku yidhi, xoolaha waxaad haybsataa, kii habaas baxahe mar hadday haruub raac yihiin kuma huqeeyaane, hal baan keenayaa, waa wixii ii horrayn jiray. Maantana halkii oo kale hadalku joogaay, hantiday ku siiyeen hadday kuu hirgeli weyday, waxay adiga taada u hintiyaan, waa habeennimo. Hannaan xididku waa reerihii hawsha qaybsada, mar hadday miduun ka hindisaan kuma heshiiyaan, halka daragadii adoo timaha hiigaaya wax dhan bay horweyn kaa dhaqdeen heeshi caana leh. Wuxuu ku soo gabagabeeyey, weli harag ma arag aabbahaa hoo ku leeyahay, mehed baad la sugi, qaalmahaad soo ritiqinaysan. Allah u naxariistee, wuxuu sida muuqata samatar ahaa nin dhab u rumaysan mahmahdii Soomaaliyeed ee ahayd gacmo isdhaafaa galladii ka dhalata. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo jooga, waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbayno.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan boggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da.
ilayska v o a.
haatanna aanu jaleecno dhinacii suugaanta.
galabnimona waa naga intaas. Nuur Xasan, Nuur Buqaari iyo anigu Asaare Cabdi Axmed oo idinla socodsiinaynay, waxaan idin leenahay nabadgelyo.